Parolas Andy Künzli nome de Svisa Radio Internacia. La pasintan foion, la sabaton, la 22 de marto, mi comencis tripartan prelego serion pri la funkcio de generala sekretario de Unuiginta Naciaro. Kurt Waldheim, ex generala sekretario, taxas en sia libro kun la titolo La plej malfacila labor posteno de la mondo, la laboron kiel generala sekretario de Unuiginta Naciaro, kiel laboron inter frustricio kaj contenticio. La demando, kial la estro de tiu mondorganizajo, kiu consistas el 159 statoi, ne ciam successas contentigi ciuin partneroin, estu la temo ancau en la nuna elsendo. Lau Waldheim, la enhavo de tiu posteno estas nebulece definita, char la generala secretario estas kai autonoma kai dependa. La mov spazio por la plenumo de la taskoi de la generala secretario largas kai samtempe mallargas. Laula difino li povas agi ciam, kiam li trovas la agon utila en la intereso de la pazzo kai de la kunlaboro interlandoi. Jen la largezzo. Mallarge, char li devas taure observi cae la internazian fortezzo ludadon cae sian rolon ciel sincera peranto. La peradon oni ne povas altrudi alla divergiantai partioi. Gi utilas nur se ili desiras cin. Sed jen la dilemmo. Se oni tro declaras, oni riscas tangerigi la discutoin. Se oni ali flanque silentas, tiam oni riscas inventoin au nerealisman publicicon de la amas comuniciloi, cui aldone povas malmoligi la discutoin. La generala secretario estu ciam conscia che li ludas cun fragila porcelano. Brusca gesto, malconvena vorto au sen intensa erara rimarcico povas conduci al gravai malagrablajoi. Anecdoto illustru tiun situazion. En 1973, Waldheim voyagis alla proxima oriento, kie en Jerusalemo la Israela ministro por exterai afferoi acceptis lin per vespera festeno. Waldheim respondis alla bonveniga parolato de la Israela ministro per improvisita parolato. Waldheim, laza prostreciga voyaggio cae maldormo en la antauai noctoi, levis sian glason, salutante la bonfarton de siai gasticantoi, cae esprimante sian gioion cun la constato esti en la Israela cefurbo. Waldheim, el dirinte tion, subite consciicis pri sia eraro. Unuiginta Naciaro cae la tuta araba mondo ne agnoscas Jerusalemon kiel cefurbon de Israelo. Malgrau la certigo, che nenia diritajo atingos la publicetson, la radiostazio Popozo alitage jam disvastigi la novajon, che Waldheim ne directe agnoscas Jerusalemon kiel cefurbon de Israelo. Waldheim poste clarigis tiun ci afferon per publica declaro laula oficiala star puncto de Unuiginta Naciaro, cio aliflanque provocis polemicon en la Israela casetaro. Jen la sendanca laboro. Aliai contraudiroi pesicas la laboron de la generala secretario. Unu el ili estas, che li estas cae autonoma, cae dependa. Lia successo dependas grand parte de la grado de la subteno cae bonvolo flanque de la membrae statoi. Shaine unu flanca sinteno povas tangere influi la evoluon de rivaligiantai blocoi. Dum la Vietnama milito, ciam Waldheim postulis la cessigo de la bombado, ciu trafas la neculpan popolon, la usona presidento condamnis lin pro partiezzo cae naivezzo. sed lia sinteno celis la savon de miloi da neculpai homoi, cae crome volis montri la obiectivezon cae necontraustaron vidalvide de la Vietnama Demokratia Respubliko. Politicae conflictoi povas alpreni sen dangerain etsoin, sed tamen povas renversici en dangerain. Kiu estus credinta che en decembro 1973 la quereloi pri la sit ordo en la conferenceio estus prescau evitintai la realicion de la generala conferenzo en kiu araboi kai israelanoi devis disputi. Alia protocola incidento. En 1974 la Waldheima voyaggio al Cipro surtapligis quelcain embarassain surprisoin. Dum voie, Waldheim exciis, che la greca cae turca gruppoi ne povis interconsenti en ciu lando parto la aviadilo alvenu, char la internazia flughaveno de Nicosio tiu tempe estis fermita. La representantoi de ambau gruppoi insistis che Waldheim estu acceptata en la concerna landa sectoro. Fine oni trovis compromisson. Waldheim alvenu en Larnaca, en la greca sectoro, kie acceptu lin la grec-ciprai registarai representantoi. De tie li estu helicoptere transportata al Nicosio, kie attendos lin la turc-cipranoi. Forlasante Cipron, oni povis starti el la flughaveno de Nicosio, kie instalici starteio speciale por citiu celo. En 1976, Waldheim esprimis sian contenton pro la liberigo de la ostagioi en Ugando far Israela truppo. La Uganda reago estis, che tiu occasajo estis grava offendo de la nazia suverenezzo de membra stato de Unuiginta Naziaro. La ex-generala secretario U. Thant trafe prescribis tiun situazion. Li diris, en ciu malfacila situazio, iui registaroi taxas la activetson de la generala secretario troigite forta, aliai tro malforta. Existas granda differenzo inter tio, kion desiras certai homoi, ke li faru au ne faru, kai tio kion la aliai, exemple la publica opinio, attendas de li. Jen quelcai ocasoi por clarigi la intellectan, psicologian cae corpan stresson de la activezzo de tiu altranga viro. Sed la multiara diplomata cae politica activezzoi instruis al Waldheim che attaccoi estas neeviteblai. Sed lia temperamento permessas al fronti cae digesti tiain attaccoin pli sobre, kiel li mem scrivas prisi. La venontan sabaton mi finos la prelego serion per la schiso de la basai cae plei profundai celoi de la mond organizajo Unuiginta Naziaro, por ciu lau Waldheim nun tempe ne existas reala alternativo.
La restantan minuton ni usu porque niai geaudantoi conatigiu cun nia nova radio prelegisto Andy Künzli. Andy Künzli, facte, kiom vi agias?
Mi estas 24 jaraĝa.
Vi multe vojaĝas, ĉu ne?
Jes, ekde 6 jaroj kaj ofte helpe de Esperanto.
Kion alportis al vi Esperanto tiurilate?
Mi konsciiĝis pri la kultura interdependeco inter Esperanto kaj la naciaj kulturoj. Mi opinias, ke Esperanto vivtenas sin per la naciaj kulturoj, ĉar Esperanto unuigas en si tiom da diversaj kulturoj. Aliflanke, Esperanto presentas sin kiel ponton alla naziai culturoi. En ci tiu duopla mekanismo mi vidas unu el la cefaloroi de Esperanto. Tiu conscio fine convincis min pli profunde occupici pri fremdai culturoi. La studo pri slavistico estas unu el la fructoi de tiu cultura conscio.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis
Andy Künzli
kai Claude Gacon. Gis reaudo.